Che Guevara. Tento pořad vznikl na popud našeho pana prezidenta Miloše Zemana, který prohlásil o mladých bláznech, nebo jak to nazval, kteří nosí trička s portrétem tohoto revolucionáře. Já za tato slova panu prezidentovi děkuju, protože mě ve svých 70 letech považuje za mladíka, neboť i já vlastním tričko s portrétem Che Guevary. A proč? To se dovíte v následujícím pořadu. Osobnost argentinského revolucionáře Ernesta Guevary ve světě známého pod přezdívkou Che Guevara, nebo také jenom El Che, je u nás v posledních desetiletích velmi dehonestována a pomalu zesměšňována. Mnoho lidí však vůbec tuto osobnost nezná a podléhá záměrně zkresleným informacím liberálů, kteří vše, co není v rámci jejich ideologie, nálepkují, zesměšňují a pomlouvají, jenom aby bylo potlačeno národnostní a vlastenecké cítění, stejně jako aktivity směřující k lepšímu životu obyčejných lidí. Kdo to tedy byl Ernesto Che Guevara? Podívejme se proto na pouhá fakta, bez ideologických zaměření a sto z obou stran. Ernesto Che Guevara, teda nazývaný Che Guevara, se narodil 17. června 1928 ve městě Rosario v Argentině. Zemřel potom 9. října 1967 u města La Higuera v Bolívii, zastřelen přesilou vojáků. Otec, architekt Ernesto Che Guevara Lynch, byl irsko-španělského původu, matka Celia de la Serna y Loza pocházela z čistě španělské rodiny. Jako malý chlapec trpěl Ernesto těžkým astmatem a proto nechodil do běžné školy, ale učila jej sama jeho matka. Protože byla sama vášnivou čtenářkou, od malička v Ernestovi pěstovala lásku ke knihám. Paradoxně, i když byla ze šlechtické rodiny, vzbudila v synovi vztah k levicové a dokonce komunistické ideologii tím, že mu dala číst knihy Marxe a Engelse. Dětství bez školního kolektivu mu možná způsobilo jeho uzavřenou a introvertní povahu. Navíc celé dětství prožil, a to lze bez nadsázky říci, v ideálním prostředí rodiny, kde vládla láska, klid, bez jakýchkoliv hádek či nesvárů. V roce 1941 nastoupil Ernesto Guevara na střední školu, ale o učivo příliš zájmu neprojevil. Spíše jej bavil tělocvik. Hrál rugby a již zde při hře projevoval vůdcovské sklony, ale zároveň i svou vlastní disciplinovanost, cívilevědomost a odhodlání dovést svá předsevzetí až do konce. I přesto, že studiu nevěnoval mnoho pozornosti, patřil k nadprůměrným studentům a nebylo pro něho problémem po úspěšném absolvování gymnázia přijetí na lékařskou fakultu v Buenos Aires. I zde měl skvělé výsledky a studium ukončil v roce 1953. A právě jako mladý lékař se nechal zapsat do Castrových jednotek, kde se později stal přítelem Fidela Castra a nakonec jeho pravou rukou, ale to předbíhám. A ještě se musím zmínit o jeho přezdívce, tedy Che. V Argentině a Bolívii je slovo Che používáno jako oslovení nebo spíše zavolání, něco podobného jako je naše hej nebo hele. A Guevara tuto přezdívku získal právě proto, že toto slovo, tedy Che, používal velice často, téměř před každou větou. Na Kubě, kde se také hovoří španělsky, se toto slovo nepoužívalo. A tak po jeho příchodu sem, právě jak říkám, i když zde se hovořilo španělsky, oslovující slůvko Che působilo na Kubánce jako pozoruhodný prvek jeho mluvy, což mělo za následek zpočátku posměšnou přezdívku, která se ale později stala jeho světoznámým přívlastkem, tedy Ernesto Che Guevara. Ale zpět k jeho mládí. Až do více než 20 let byl sice velkým a vášnivým diskutérem, ale do samotné politiky se nezapojoval. A to ani přesto, že jeho rodina začala mít Buenos Aires finanční potíže. Přesto však rodiče trvali na tom, že mu lékařská studia uhradí. Zásluhou některých spolužáků z fakulty se vydal na cesty po severní a západní Argentině, kde Ernesto studoval tropické nemoci, především pak lepru. V posledním ročníku fakulty se vydal se s kamarádem Albertem Granádem na starém motocyklu napříč Latinskou Amerikou. Tuto cestu podrobně zmapoval ve svých denících a zároveň psal často o svých poznatcích dopisy. Jeho dopisy, a to jak dopisy, tak i deníky, jsou ještě i dnes studovány a zkoumány a vychází z nich, že si stále více uvědomoval nespravedlnost, nesmírnou chudobu a útlak místních obyvatel a stále více s nimi cítil. Později napsal na základě těchto toulek knihu Motocyklové deníky. V úvodu této knihy dal prostor svému otci, který v prologu Ernestovi napsal. O Ernestovi napsal. Potřeboval do hloubky poznat potřeby chudých národů a věděl, že aby je poznal, musí k ním najít cestu. Ne jako obyčejný turista, nýbrž tak, jak to udělal on. Na své pouti se často zastavoval ne proto, aby si vyfotil krajinu nebo prošel zajímavosti, ale aby nechal do sebe proniknout lidskou bídu přítomnou v každém záhybu cesty, kterou se rozhodl jít, a aby vypátral příčinu této bídy. Cestoval jako badatel společnosti, který jde a pátrá a také co možná nejvíc ulevuje lidské bolesti. To byla slova otce Ernesta Che Guevary v prologu jeho motocyklových deníků. V tomto období, tedy v období dokončování studií, Che Guevara hodně četl, zejména pak autory, kteří chtěli zmírnit lidskou bídu a utrpení. A tak se dostal až k Leninovi, Marxovi, Engelsovi, ale také i ke Stalinovi. Po promoci se Ernesto rozhodl v roce 1953 pro práci v kolonii nemocných leprou. Největší z těchto kolonií se nacházela ve Venezuele a tak se tam vydal. Když se po cestě dostal do Peru, potkal se tam s Ricardem Rochem, právníkem, který ovlivnil jeho život novým náhledem. A tak namísto do Venezuely odjel do Guatemaly, kde se začlenil do levicového hnutí a aktivně podporoval vládu demokraticky zvoleného prezidenta Arbenze. A také zde se seznámil se svou první manželkou, peruánskou ekonomkou Hildou Gadeou. Demokraticky zvoleného prezidenta s levicovými názory a navíc podporovaného vládou a lidem nemohli nechat USA bez zásahu. Nejprve se na hranicích soustředili jednotky vojáků placené USA, včetně mnoha amerických poradců, a jako záminku na ozbrojené vtrhnutí a rozpoltání vojenského puče si Američané vzali nákup zbraní prezidentem Arbenzem od Československa. Mimochodem, ty zbraně byly značky Škoda. Puč byl úspěšný. A Che musel uprchnout do Mexika, protože jako levicově smýšlejícímu aktivistovi, a to i v místní komunistické mládeži, mu šlo o život. Jen pro ilustraci. Tehdy se v Guatemala stalo to, co později v roce 1973 v Chile. Byl to naprosto stejný scénář s tisíci povražděnými lidmi, kteří to se zemí mysleli dobře, ale udělali tu obrovskou chybu, že se nechtěli nadále nechat vydírat Spojenými státy. A právě v Mexiku se změnil celý jeho následující život. Setkal se zde zcela náhodou s jiným mladým mužem, který tady zrovna cvičil malou skupinu bojovníků pro pád na Kubu, ovládanou diktátorem Batistou. Ten mladý muž se jmenoval Fidel Castro. Ernesto Che Guevara se poté, bylo to 26. července, připojil k jeho osvobozeneckému hnutí Kuby a v prosinci 1965 již byl mezi revolucionáři, kteří se pod Castrovým velením vylodili na Kubě, na dnes již legendární lodi Granma. A to s jediným cílem – svrhnout diktátora Fulgencia Batistu. Ernesto působil zpočátku jako lékař této malé jednotky, byť jeho specializací byla pediatrie. Ale brzy se i on zapojil do dva roky trvající gerilové války, která byla nakonec vítězná a vedla k pádu Batisty. Podle dokumentaristů v této nelítostné válce, kdy proti malým, ale odhodlaným jednotkám Castra bojovaly silné vládní jednotky s mnohanásobnou přesilou, je zdokumentováno 267 zastřelených vládních vojáků Che Guevarou v letech 1957 až 59. Po vítězné revoluci, vlastně to byla podle dnešní terminologie občanská válka, obdržel Ernesto Che Guevara kubánské občanství a působil na různých místech v nové Castrově vládě. Je známé jeho působení v roli ministra hospodářství. Tato činnost mu však byla naprosto cizí a proto požádal spřátelené země, mimo jiné Československo, o pomoc odborníků ekonomů. A jedním z těchto mladých ekonomů byl i nám známý Walter Komárek, což mu bylo po roce 1989 velice vyčítáno. Che Guevara však působil i na vnitru a tomu bývá dnes velice vyčítáno z druhé strany. Musíme se podívat, abychom jeho slovům rozuměli, na situaci, jaká těsně po vítězství Fidela Castra a jeho Barbudos, tedy vousáčů, na Kubě panovala. V zemi i po vítězství v revoluci působilo mnoho příznivců bývalého diktátora Batisty. Zároveň zde byly tisíce lidí zmanipulovaných americkou propagandou, kteří se snažili mladé republice co nejvíce škodit. Pátá kolona. A to nejen různými sabotážemi, ale dokonce i vraždami příznivců Castra, převážně na venkově, kam se nová moc dostávala velice pomalu. Všichni tito nepřátelé nové republiky, mladé republiky, byli velmi nebezpeční. Nebylo vůbec vyloučeno, že se na Castrův režim přihrne vlna kontrarevolucionářů. Kromě těch proamerických sil působících jako pátá kolona i po vítězství v revoluce, na území Kuby bylo i mnoho těch, kteří si vědomi svých přečinů proti lidskosti před blížícími se a vítězícími jednotkami Barbudos emigrovali urychleně do USA. Nebylo to daleko, jak víme. A tam se tito lidé dali do služeb CIA, která se vší mocí snažila mladý socialistický režim zadusit hned v počátku. Kromě ideologického boje, například rozšiřováním protikastrovských letáků mezi Kubánci, různými způsoby působení na obyvatelstvo, aby neposlouchalo novou vládu, CIA také usilovala o vojenský převrat. A podle letitého a zažitého scénáře, který ostatně USA používá dodnes, nejlepším způsobem války v jakémkoliv státě je boj jeho vlastních lidí. Podívejme se například na situaci a faktickou občanskou válku na Ukrajině, která je zcela pod režií USA, nebo na hrozící situaci ve Venezuele, abych uvedl žavou současnost, kdy pučista Guaido hodlá 23. února provést zřejmě ozbrojený puč za pomoci vlastních lidí, ovšem americkými zbraněmi a s americkým poradci, ale hlavně v amerických zájmech v zemi. Já jenom podotýkám, že tento materiál vznikl před 23. únorem a my už víme, že se to tomu zrádci Guaido nepodařilo. A nebylo tomu ani jinak, ani tehdy v 60. letech na Kubě. Podívejme se tedy, jak na incident v zátoce sviní, jak to s ním bylo. Necelé tři měsíce po zvolení Johna Fitzgeralda Kennedyho 35. prezidentem Spojených států proběhla operace financovaná americkou administrativou pod vedením CIA, ale především svědomím a souhlasem právě Kennedyho, vylodění kubánských ozbrojených emigrantů v zátoce sviní. Důvody této americké agrese byly zřejmé. Fidel Castro se vydal na cestu znárodňování půdy, kterou předával bezzemkům, znárodnil těžební závody a především banky. Tím USA přicházely o veliké peníze z Kuby. Proto na Kubu uvalili obchodní embargo. Dnes se tomu běžně říká uvalení sankcí. Toto embargo velice oslabilo ekonomiku Kuby, takže kvůli pomoci Sovětského svazu nabídl v roce 1960 odkoupení třeba Sovětský svaz celé velké části kubánské úrody cukrového třtinu. A dále kvůli předpokládané ozbrojené invazi na Kubu v režii USA nabídl Sovětský svaz Kubě velice výhodnou půjčku na nákup zbraní. Když pak byly znárodněny banky a cukrovary, které vlastnily původně firmy z USA, uvažovala americká administrativa nejprve o atentátu na Castra. Nakonec, jak sám Fidel Castro nejednou uvedl, bylo na něho v průběhu let zosnováno 68 atentátů, které byly či buď odhaleny, anebo nebyly úspěšné. Ale ty přišly později. Nyní jsme v roce 1960. Již od jara, kdy i CIA bylo jasné, že s atentátem neuspěje, byl Fidel Castro velmi důkladně a dobře hlídán, probíhal ve výcvikových střediscích CIA tvrdý vojenský výcvik kubánských emigrantů, kteří měli podpořit všelidové povstání, které se CIA za pomocí zaplacených kubánských zrádců snažili rozpoutat. Jako místo vylodění bylo vybráno město Trinidad. Jako bojový křest, aby se ukázalo, jak budou kubánští emigranti bojovat, ale také kvůli jejich loajalitě, byly tyto jednotky nejprve vyslány v listopadu 1960 do Guatemaly, aby pomáhali potlačit guatemalskou revoluci za svobodu. Jakmile přišel do úřadu prezident Kennedy, operace na Kubě se ale zadrhla. Kennedy se zpočátku stavěl proti ní, ale velice rychle byl poučen, že takto se chovat nesmí, a proto dal k invazi souhlas. Jako cíl invaze byla zvolena zátoka Svíní na jižním pobřeží Kuby. Hlavním cílem byla pláž Playa Chirón. Jednalo se přitom o těžce překonatelný bažinatý terén a vybrán byl proto, aby bylo znemožněno na maximální míru přisunout jednotky kubánského nepřítele, tedy kubánských ozbrojených sil. Ale zároveň se ukázalo, že to byla veliká chyba CIA, neboť místní proamerické jednotky měly svou základnu celých 100 kilometrů daleko. A byl to právě prezident Kennedy, kdo určil datum akce na 17. duben 1960. A jako obvykle, a známe to i ze současnosti, předcházel v předvečer invaze americký nálet na města a klíčová letiště na Kubě. První se v noci ze 16. na 17. dubna vylodili oboživelné jednotky, ale narazili na již čekající ozbrojené hlídky, které zmařily moment překvapení a hned s invazními jednotkami začaly bojovat. Druhá jednotka se vůbec nevylodila. Čluny totiž narazily na skaliska a potopily se i s celou výbavou a útočníci stěží zachránili holé životy, ale byli neozbrojení a byli pozatýkáni. Až třetí skupina se probojovala do vnitrozemí a obsadila nedalekou vesnici a místní letiště. Následující ráno se podařilo sice dobít všechny pláže a začalo vyloďování těžké techniky. Američané však nedokázali zabezpečit letecké krytí. Kubánští piloti, vycvičení československými instruktory a na letoulech MiG-15, dodaných též Československem, si oblohu uchránili. A Kubánci se úspěšně bránili i na moři. Byla potopena například loď se zdravotnickými americkými potřebami, později další dvě transportní lodi s palivem a municí, a tak to pokračovalo. Jenomže zároveň se na Kubu snášeli parašutisté, ale i ti měli ohromné ztráty. K místu vylodění se rychle stáhly kubánské ozbrojené jednotky Fidela Castra pod jeho osobním velením, včetně Che Guevary, a tyto jednotky útočníky odrazily. Boj probíhal celou noc a pak se museli invazní jednotky stáhnout. Neměli totiž už čím střílet. Následujícího dne se kubánské letecké síly vrhly na útočníky a pokusili se je zničit. Ale osud invazních jednotek zde nebyli jenom samotní kubánští naverbovaní emigranti, ale i američtí dobrovolníci a velké množství různých válečných dobrodruhů. A jejich osud byl spečetěn v noci na 18. duben. Invazní brigáda ztratila většinu svých letadel a zásobovací sluny se jejich velitelé odmítli bez jejich krytí, tedy bez leteckého krytí, se vůbec k pobřeží přiblížit. Není se co divit. Tyto čluny byly totiž soukromé a jejich malitelé se za veliké peníze uvolili dovážet invazním jednotkám zásoby. Když však viděli, jak neúprosná a úspěšná jsou kubánská letadla, nechtělo se jim nejen riskovat své čluny, ale ani zbytečně umírat. Dne 19. dubna se celá invaze zhroutila a odpoledne padla poslední bašta útočníků vesnice Chiron. Ti, co přežili, se pokusili utéct do bažin. Jenom velmi malému počtu se později podařilo z Kuby tajně utéct, ale většina z těch invazních kubánských emigrantů byla pochytána. Invazní jednotky ztratily v boji 118 vojáků a přes 1200 jich bylo zajato. Kubánští Barbudos, fousáči, tedy ozbrojené síly, ztratili 176 mužů a zhruba 4000 jich bylo zraněno. Většinu těchto zajatců pak Fidel Castro následně s Američany vyměnil za potraviny a léky pro svou zem. Celá tato operace znamenala pro USA a především pro prezidenta Kennedyho velkou mezinárodní ostudu a navíc vedla k ještě zvětšímu zblížení Kuby se Sovětským svazem a později vyhrocená vojenská situace vedla dokonce ke vzniku velice nebezpečné karibské krizi, kdy svět dělilo od jaderného konfliktu skutečně jenom pár vteřin. Konec konců někdy se o karibském konfliktu nebo karibské krizi můžu udělat pořad. Je to také velmi zajímavé. Ale nyní zpět k Ernestovi Che Guevarovi. Tehdy se angažoval havanské pevnosti La Cabaña, kde byli internováni a souzeni odpůrci Mladé republiky. Mnozí z nich se zbraní v ruce proti ní bojovali, jiní zase zabíjeli pokojné vesničany, aby zanesli do země teror, strach a beznaděj, která měla vyústit v odpor, lidový odpor proti Castrovi. Tehdy padalo mnoho rozsudků smrti, které byly vykonány právě v této pevnosti La Cabaña. Byla to největší pevnost na Kubě. A tehdy byl Ernesto Che Guevara na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, kde mu bylo vyčítáno mnoho poprav. A tehdy pronesl Che tato slova. Ano, popravovali jsme, popravujeme a budeme popravovat. A teprve poté vysvětloval důvody poprav. Che Guevara se později stal prezidentem Kubánské národní banky a jak řekl, vedl rezort průmyslu i za pomoci našeho Waltera Komárka, kdy se snažil prosazovat svou vizi bezstřídní společnosti a byl zastáncem tvrdé centralizace a rozpočtového financování ekonomiky. Nejvíce však narazil, a to i ve vlastních řadách, když prosazoval problematickou koncepci morálních, nikoliv finančních pracovních stimulů, tedy jakési pracovat pro potěšení z dobře vykonané práce pro vlast a nikoliv pro peníze. Jak dnes víme, tyto utopistické maze nejsou a nikdy nebudou uskutečnitelné a jsou zcela chybné. A právě proto, že tady již kdysi vše bylo, jsem já osobně zásadně proti tezi nepodmíněného příjmu bez práce. Tedy něco, o co se pokoušel již Che Guevara na Kubě, a stejně jako on tenkrát, neuspěli ani pokusy s tímto bezpracným příjmem jako stimul pro práci ani dnes. Ani tenkrát, ani dnes. Právě pro tento postoj byl později kritizován i kubánským prezidentem Ernesto Che Guevara Dorticózem. Bylo to v roce 1966. Zklamaný, rodu věrný revolucionář proto opustil nejen úřady, ale i Kubu. A v té době se dostal do rozporu i s přítelem Castrem a s představiteli Sovětského svazu na Kubě. On totiž začal i tehdy tvrdit, že Sovětský svaz se od učení, původního učení socialismu, o provozování socialismu a kritizoval Sovětský svaz za to, jakým způsobem zacházel se svými občany. Proto se dostal do rozporu i s Fidelem Castrem, protože Fidel Castro věděl, že bez Sovětského svazu by Kuba bez jeho pomoci hospodářské by Kuba nepřežila. Díky tomu embargu obchodnímu. Tak se Castro tedy rozhodl, že půjde do světa šířit revoluci. Byl to zkrátka snílek, který věřil, že lze změnit svět tak, aby v něm nebylo chudých a trpících. Nejprve působil v dnešním Kongu, tehdy se to jmenovalo ještě Zaire. Potom se přesunul do Bolívie, ale ani tam revoluce zásluhou amerických zbraní, peněz a pomoci i přímo vojenské neuspěla. Zajímavostí je, že Ernesto Che Guevara pobýval v roce 1966 v 5 měsíců v tehdejší obci Ládví. V současné době o tom jsou i k dosažení nějaké podrobnosti. Ale pro samotný jeho osud to smysl a význam nemá. Ale byl 5 měsíců právě tady v Jihočeském kraji. On se taky vyskytovali v Praze. V Bolívii však probíhala revoluce prosocialistických sil proti loutkové americké vládě a Che se jí vydal pomoci. On byl o to také požádán. Pro americkým vládním jednotkám, podporovaných samozřejmě CIA a financovaných z USA, se podařilo uplatit několik místních indiánských vesničanů, za které jejich příslušníci za pomoci Che Guevary bojovali. I to je vcelku běžnou záležitostí nejen nedávné historie, ale i dnes, že se vždycky najde kdosi, za koho někdo jiný bojuje, a ten kdosi, že za peníze, a pro indiánské vesničany to byly ohromné peníze, které jim CIA za Che Guevaru slíbila, takže se vždycky zrádce najde. V bolivijských horách, kde se revolucionáři vcelku úspěšně bránili, byli odkázáni na potravinovou pomoc místních indiánů a právě někteří z nich zradili. Vojáci celou oblast obklíčili a většinu revolucionářů, včetně Che Guevary, zajali. Některým členům jeho jednotky se i přesto podařilo uniknout i díky tehdejšímu československému diplomatu Stanislavu Svobodovi. Guevara neunikl. Bolivijská vláda, ale o tom budu ještě hovořit, totiž sa jeho hlavu nabídla ohromné peníze. Proces nebyl. Bolivijský prezident, spíše však proamerická loutka bez vlastní rozhodující pravomoci, se obával světového mínění, neboť Che Guevara již tehdy bylo, jméno Che Guevara již tehdy bylo symbolem odporu proti útlaku, vykořisťování, kapitalismu a jeho zotročování lidí, stejně jako symbol odporu proti průběžnému drancování mnoha zemí Spojenými státy, jak to běžně činili a jak se to tehdy dělo i v Bolívii. Proces by vyvolal mohutný odpor, a to nejenom v Bolívii, ale ve světě. A výsledek by mohl být na vážkách, neboť v zemi panovala faktická občanská válka. A tak bolivijský prezident René Barrientos nařídil dne 9. října 1967 Che Guevarovu popravu. Byl odvezen spoután řetězy a za přítomnosti veliké, silně vyzbrojené eskorty do málo přístupné vesničky v horách La Higuera, to proto, aby se nemohli shromáždit davy místních obyvatel, kteří by se mohli pokusit svého oblíbence osvobodit, protože i mezi místním obyvatelstvem byl velmi oblíbený. A tam, za vesnicí, v nepřístupném terénu, Che Guevaru rozvázali a zastřelili způsobem, který vypadal, jako by byl zastřelen v boji a nikoli sprostě a bez soudu popraven. Tím, kdo Che Guevaru zastřelil, byl bolivijský voják jménem Mario Terán. A ten voják se tomu sám nabídl, protože jeho bratr byl jeden z těch naverbovaných, kteří na Kubě dělali sabotáže a právě podpisem Che Guevara byl jeho bratr za vinu, která mu byla prokázána, popraven. Tělo Che Guevary pak bylo zakopáno bez jakéhokoliv náhrobku, aby se jeho hrob náhodou nestal poutním místem. Tato poprava a následné zakopání těla však přece jen neuniklo pozornosti místních vesničanů, kteří přece jenom dobře znali místní terén a vše pozorovali z úkrytu. A to i přes mimořádné opatření prezidentského vojska o naprostém utajení. A právě tito vesničané později předali své očité svědectví novináři, který je zveřejnil, a posléze se okolnosti úmrtí revolucionáře Che Guevary staly světově známými. Indián, který Che Guevaru udal, vesničan, měl slíbeno 50 tisíc pesos. Pro velmi chudé vesnické indiány to byly peníze nepředstavitelné. Téměř okamžitě po své smrti se stal Che jako představitel gerilového boje proti utlačovatelům hrdinou. A lze říci, že ikonou odporu proti kapitalistickému vykořisťování lidí nasazenými loutkami. Především v takzvaném třetím světě, tedy v Latinské Americe, je Che Guevara dodnes velkým hrdinou a představitelem nesmiřitelného odporu proti všem vykořisťovatelům. Je dodnes velice populární a inspiroval levicové aktivisty po celé Latinské Americe k zasvěcení jejich životů gerilovým, tedy partizánským bojům proti různým loutkám vykořisťovatelských korporací, především se Spojených států. Ernesto Che Guevara, na rozdíl od tehdejších komunistických teorií panujících v Evropě, hlásal ozbrojený boj. Zatímco Evropané se snažili o přesvědčování, faktickou argumentaci a příklady přesvědčovat národy o lepším životě lidí v zemích s komunistickou ideologií, Che Guevara tvrdil, že tato taktika úspěch nepřinese, že dříve či později se tyto socialistické režimy stejně pod nátlakem amerických peněz a snahy CIA zhroutí, a byl zastánce ozbrojených revolucí, při kterých by se trvale odstranili všichni, kteří by mohli nesmírně škodit. Zastával ideje vytvoření bezstřídní společnosti, odstranění neokoloniálních praktik, vydrancování zemí a především sesazení Spojených států z pozice světové velmoci jako nositele všeho zla ve světě. Ernesto Che Guevara po celou dobu své revoluční kariéry tvrdil a prosazoval, že lidé na celém světě mají přirozené právo na šťastný a klidný život, a hovořil o nutnosti zrušení nadvlády nad světem bankami a bankéři s tím, že veškeré bohatství světa vytvářejí pracující lidé a také oni by jej měli využívat, tedy to bohatství. V době působení Che Guevary jako ministr průmyslu Kuby si osobně, jak jsem říkal, pozval tehdy mladého ekonoma Waltera Komárka, jednoho z pozdějších protagonistů převratu v roce 89. A Komárek často na Che Guevaru vzpomínal, především na jejich dlouhé a rozsáhlé debaty, přičemž Komárka ohromil rozsah znalostí Che Guevary. Další zajímavostí bylo, že v době jeho ministrování nesly vydávané bankovky namísto celého jeho podpisu pouze podpis přes dívkou, tedy Che. I to svědčilo o jeho veliké popularitě nejen na Kubě. Jako pravděpodobný akt pomsty za zastřelení Che Guevary byl v Hamburgu 1. dubna 1971 zastřelen bolivijský konzul Quintilio Pereira. Němečtí vyšetřovatelé pak hledali jako pachatelku bolivijskou aktivistku německého původu Moniku Ertlovou, ale později byl celý případ uzavřen bez usvědčení pachatele. Tedy i Monika Ertlová vůbec nebyla obviněna. Ohromnou popularitu Che Guevary využívají různé, především latinskoamerické firmy a také například po něm pojmenován velice oblíbený rum s karamelovou příchutí. A teď se podívejme, jak došlo k zajetí Che Guevary. Vypráví o tom i jeho deník, který byl nalezen, vesničany, zachráněn a později zveřejněn. Píše tam. Teď prosím, cituji vlastní slova Ernesta Che Guevary. Odpoledne přišla do našeho kaňonu stařenka. Pásla tu kozy. Museli jsme ji zadržet. Zapsal si do deníku při svitu svíčky Che Guevara 7. října 1967 a byl to jeho poslední zápis. O 2 dny později byl zastřelen. Ale vraťme se k deníku. Žena nám neposkytla žádnou důvěryhodnou informaci o vojácích. Řekla jen, že má 2 dcery, jedna je velmi zesláblá a druhá mrzáček. Dali jsme jí 50 pesos s příkazem, aby neřekla o tomto setkání nikomu ani slovo, ale je malá naděje, že svému slibu dostojí, pokračoval zápis. Prezident Barrientos totiž vypsal odměnu tomu, kdo pomůže Che Guevaru najít, ohromnou odměnu, jak jsem již říkal, 50 tisíc pesos. Pro chudé venkovany to byla naprosto nepředstavitelná částka, nepředstavitelné bohatství. A tak není divu, že na rozdíl od městských lidí, kteří stáli za Che Guevarou, chudí venkovaného udávali, aby dostali oni peníze. Masy venkovského obyvatelstva nám nepomáhají, ale začínají nás udávat, psal Che Guevara ve svém deníku. A to byl obrovský paradox. Nejen Che Guevara, ale i ostatní revolucionáři bojovali a nasazovali své životy především pro ty nejchudší lidi. Jejich život provázel jenom hlad, dřina a nemoci. A právě tito lidé s vidinou ohromných peněz o přítomnosti revolucionářů často informovali bolivijskou armádu a doufali, že ten balík dostanou a budou se mít dobře. Bylo tomu i v noci na 8. října 67. Jeho muži se pomalu vlekli obtížnou cestou dnem soutězky Churo. I když byla poseta balvany a hustší vegetací, přece jenom nebyl úkryt dostatečný. Rolník, který na opačné straně potoka pěstoval brambory a trávil na políčku i noci, rozpoznal v měsíčním světle postavy se zbraněmi v rukou. Rolník se schoval za stromem a počítal. Bylo jich 17. Už si asi představoval, jak dostane slibovaných 50 tisíc pesos, když se vydal na velitelské stanoviště kapitána Garyho Prada, vzdálené jen několik kilometrů odtud. Za několik hodin byli revolucionáři v léčce přepadeni. Mnohým se podařilo uprchnout, zatímco Che Guevara jejich útěk chránil střelbou a zůstal na místě bojů. Konec si známe. Jenom se musím ještě zmínit o rolníkovi, který měl na svědomí smrt Che. Své odměny se nakonec nedočkal, jak už tomu velmi často bývá. Ohromné peníze schrábl právě kapitán Prada, který se jaksi zapomněl o rolníkovi vůbec zmínit, a tak rolník poslal na smrt člověka, který bojoval právě za jeho lepší život, aniž by za to dostal jediné peso. Osadky Ernesta Che Guevary byly později vykopány a slavnostně převezeny na Kubu. Bylo to 13. července 1997. Jsou pohřbeny v Mausoleo del Che Guevara Cuba. Zemřel ve věku 39 let. Ernesto Che Guevara byl pohledný a charismatický člověk, takže měl velký úspěch u žen. Již v dobách studií na střední škole měl několik vztahů, v nichž pokračoval i na univerzitě. Jak jsem říkal, jeho první manželka byla Hilda Gadea, se kterou žil v letech 1955 až 59. Druhá manželka byla Aleida Marsh, kterou si vzala v roce 1959 a byla jeho ženou až do jeho smrti v roce 1967. Ale ještě před první ženou byl jenom v partnerském vztahu s Marií del Carmen Chinchina Ferreira, a to v letech 1950 až 51. Se svými ženami měl celkem 5 dětí. Byla to Hilda Guevara, žila v letech 1956 až 1995, Aleida Guevara, narozena v roce 1960, žije stále, Camilo Guevara, narozen v roce 62, Celia Guevara, narozena v roce 1963, a Ernesto Guevara, narozen v roce 1965. Všichni žijí. A ještě bych se rád, vážení, vyjádřil k nejslavnější a nejznámější fotografii Ernesta Che Guevary, která je známá po celém světě. Mimochodem, právě tuto jeho nejslavnější fotografii v baretu a s rudou hvězdou na něm mám na svém triku. Tričko s portrétem Che Guevary jsem si koupil v Chorvatsku, kde v prodejně s různě potištěnými tričky byla poměrně dlouhá fronta turistů z celé Evropy, ale i odjinud. A kteří si právě toto tričko chtěli vyzkoušet a pak koupit. Tato fotografie je nazvaná Guerrillero Heroico, tedy hrdiný partizán. A jeho autorem je kubánský fotograf Alberto Korda. Fotografie nesmiřitelně se tvářícího Che Guevary vznikla 5. března 1960 v Havaně během pietního shromáždění k poctě obětí sabotáže způsobené výbuchem lodi La Cubre, při kterém zahynulo více než 100 nevinných Kubánců, včetně dětí. Che Guevarovi bylo v té době 31 let a na shromáždění byl společně s Fidelem Castrem. Snímek zachycuje charismatickou tvář Che Guevary v černém baretu s pěticípou hvězdou a právě díky této fotografii se stal tento charismatický revolucionář od 60. let 20. století kulturní ikonou. Podle fotografa Cordy jeho snímek vyobrazuje jeho absolutní nesmiřitelnost, zlost a zároveň bolest nad nevinnými mrtvými. Podle vyjádření institutu na Vysoké škole v Marylandu je tato fotografie jedním ze symbolů 20. století a zároveň nejslavnější a nejznámější fotografií světa. Podle Albertova muzea v Anglii je právě tato fotografie Ernesta Che Guevary z té Kuby, fotografa Cordy, vůbec nejreprodukovanějším fotografickým dílem na světě. Kultovní obraz Che Guevary se stal celosvětovým symbolem revoluce a povstání a v roce 2000 fotograf Korda, autor té slavné fotky, zažaloval společnost Smirnov za použití jeho fotografie v inzerátu na alkohol. V žalobě uvedl, jako zastánce ideálu, pro které Che Guevara zemřel, nejsem proti šíření fotografie těmi, kteří chtějí propagovat památku a příčiny sociální spravedlnosti na celém světě. Ale jsem kategoricky proti zneužívání obrazu Che k propagaci produktů, jako je alkohol, nebo pro jakýkoliv účel ponižující pověst Che Guevary. To jsou jeho vlastní slova. Jeho mimosoudní vyrovnání ve výši 50 000 amerických dolarů věnoval Alberto Korda na kubánské zdravotnictví a k tomu fotograf řekl, kdyby byl Che ještě naživu, jistě by udělal totéž. Ernesto Che Guevara byl, ať se to někomu líbí jak, nebo nelíbí, jak chtějí, velkou osobností, symbolem odporu proti utlačování lidí, symbolem boje za spravedlnost bez ohledu na své vlastní bezpečí i život. Je naprosto zřejmé, že v současném režimu poplatném ideologii korporátního fašismu prosazovaného USA je osobnost revolucionáře, který viděl již v polovině minulého století Spojené státy jako symbol zla na celém světě, naprosto nepřijatelná a označují ho dokonce za masového vraha. Ano, byl to za kubánské revoluce on, kdo podepisoval rozsudky smrti. Ale podíval se někdy někdo na trestné činy, kterých se ti odsouzení dopouštěli? Hovořil jsem před chvílí o nejznámější a nejrozšiřovanější fotografii světa, Che Guevary v baretu. Byl uctít památku 100 nevinných zavražděných teroristů. Tady se jednalo o loď. Ale mnoho podobných teroristických činů bylo na kubánském národě spácháno i na pevnině. Co s lidmi, kteří vraždí nevinné, ale nebo i příznivce režimu jen, aby zemi uškodili? Co s lidmi, kteří jdou proti své vlastní zemi? Ve většině zemí je v současnosti nejvyšší trest za vlastizradu. Pravda, u nás nemáme trest smrti. Nejvyšší trest je doživotí. Ale v době, kdy probíhala kubánská revoluce, byl trest smrti součástí zákonů všech zemích na světě. Můžeme se tedy divit, že padaly tresty smrti za teror, sabotáže a vlastizradu? Já se domnívám, že nikoliv. A tak se za minulého režimu prezentovala osobnost Che Guevary naprosto jinak nežli nyní, protože byl zastáncem stejné ideologie, která tehdy panovala i u nás. Dnes, kdy se naše státní ideologie otočila o 180 stupňů, se z člověka usilujícího o spravedlnost a slušný život pro všechny a nejen pro vyvolené a bohaté udělal masový vrah. Nemám rád, když se z kohokoliv dělá ikona, kult osobnosti, ale také nemám rád, když se lže a záměrně zkresluje historie. Pravda. Vzhledem k mému přesvědčení, že lidé na celém světě mají stejné právo na spokojený život a nejen ti bohatí, ale všichni, je pro mne Ernesto Che Guevara symbolem boje za spravedlnost a lidská práva, i když se tento termín za jeho doby ještě vůbec nepoužíval. A právě jako tento symbol boje za spravedlnost v tomto absolutně nespravedlivém světě a stále nespravedlivějším, jsem si zakoupil tričko s fotkou Che Guevary, i kdyby na něho plivaly sliny tisíckrát častěji. Z mého přesvědčení, že se jednalo o člověka bojujícího za lepší život pro všechny, neubude ani ždibíček. Je smutné, že se ohýbají dějiny. Je smutné, že se některé události, které ovlivnily chod světa, zcela vypouštějí z osnov. Je škoda, jak psala BIS, že se na dějiny někteří dívají pouze skrze ideologické brýle a neposuzují je pouze za skutečných událostí. Je smutné, že se dělají hrdinové a kult osobnosti z lidí, kteří nám fakticky uškodili. Je smutné, že se najednou zapomnělo na lidi, kteří pro národ, pro vlast položili své životy. Domnívám se, že by se nemělo úmyslně zapomínat na všechny, kteří se o naši vlast zasloužili, a to z optiky politických brýlí poplatných režimu, který zrovna v zemi vládne. Je pravdou, že osobnost Che Guevary představuje opačný pól politického pohledu současných elit a proto se nazývá třeba masovým vrahem. Podle slov jednoho z našich policistů při známém incidentu z Václavského náměstí, o kterém informovali před časem Parlamentní listy. Ale je to pouze pravda politická, nikoli ta skutečně historická. A já se vždy, a to nejen v současnosti, ale i v minulém režimu, stavěl na stranu historických faktů bez ohledu na to, zdali se ta fakta zrovna nosí, či zase nenosí. Ernesto Che Guevara pro mne je a stále bude jednou z nejvýznamnějších osobností revolučního boje za práva prostých lidí a proti útlaku těch mocných, kteří ovládají svět. Bohužel.
odkáže ti je lúto, tak jej zakryň, že si zostal tu sám. Tak jej napíš, odkáže ti je lúto, tak jej zakryň, že si zostal tu sám.
Vážení rodičové a přátelé besídy, Během přestávky je pro vás připravena svačina z přebytků vašich domácností.
Dík maminkám, ačkoliv jsme se doslechli, že i otcové pekli.
Ano, pekli, děkujeme. A žák Bobek obejde nyní znovu vás všetci s pokladničkou, aby mohli zaplatit i ti, kteří prve zapomněli.
Urbán Ková vyvědrá posluchárnu. La na 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 na.
Stojím ve dveřích a jen se dívám, jel za své. Slzy na krajíčku místo kávy olikám. Na ničem už víc mi nezáleží, odjel sám. Pryč je a s ním jeho java 250.